Ert News Radio 105,8.
Αυτό λέγεται ευελιξία. Δεν λέγεται προσαρμόζομαι για ίδιον όφελος. Νο. Το όπου φυσάει ο άνεμος. Λέγεται ευελιξία. Έτσι λέγεται. Τι κάνετε, καλωσορίσατε εδώ στο Air News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, που ο μήνας έχει 12. Ναι. Μάιος είναι. Σήμερα θα είναι, λέει, η πιο ζεστή μέρα, παιδιά. Θα έχει σε περιοχές οι οποίες είναι περίκλειστες και οι οποίες κάνει ζέστη. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι έρχεται το καλοκαίρι. Θα χτυπήσει, λέει, και 34. Τι να κάνουμε. Από αύριο, λέει, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Θα αλλάξει ο καιρός. Άλλοι λένε θα χαλάσει ο καιρός γιατί θα έχει βρέχει. Άλλοι λένε καλύτερα να ακόμα είναι νωρίς για καλοκαίρι. Τέλος πάντων, αλλαγή θα έχουμε. Αλλά σήμερα θα είναι η μέρα ζεστή. Από αύριο. Αύριο είναι Τετάρτη. Εντάξει, τώρα βάλε εσύ Πέμπτη, Παρασκευή. Μην βάλει Τετάρτη ακριβώς. Παναγιώτη Σταυρούλια ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Έχουμε Viber και έχουμε βεβαίως και Facebook, μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς τα περάσατε, όλα εντάξει? Θα μου πεις Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι μετά το Σαββατοκύριακο. Πώς είναι η Παρασκευή πριν, η Δευτέρα είναι μετά. Λοιπόν, παιδιά. Είχαμε χθες τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδηγείται στην, εξυγίανση. Καλημέρα, πώς είστε? Στην εξυγνίαση της ένοπλης ληστείας. Εχθές προσήχθησαν στην έδρα του ΔΑΟΕ στην Αθήνα 8 άτομα, 6 άνδρες, 2 γυναίκες, λένε οι πληροφορίες. Λίγη ώρα μετά τη φάση αλλαγής των οχημάτων διαφυγής, είχαμε και τέτοιο, το κλεμμένο αυτοκίνητο από τον Πειραιά είχε εντοπιστεί άθικτο και επιμελώς καθαρισμένο στο δρόμο προς το ζεμενό της Αράχοβας. Αρχικά λοιπόν εντοπίστηκαν σε όχημα, το δεύτερο όχημα διαφυγής, 5 άτομα που συμμετείχαν στη ληστεία. 4 άνδρες και 1 γυναίκα. Και στην κατοχή τους βρέθηκαν, εκτός από τη λία της ληστείας, βαρύς οπλισμός, παιδιά. 4 χειροβομβίδες, 1 καλάσνικοφ, 1 αυτόματο σκόρπιον και 4 πιστολιά. Το δεύτερο αυτό όχημα φαίνεται να εγκλώβησαν οι αστυνομικές αρχές και τότε οι 5 επιβαίνοντες βγήκαν από το αυτοκίνητο και κρατούσαν το καλάσνικοφ. Έτσι, μάλιστα. Όταν είδαν ότι έχουν περικυκλωθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, τι να κάνανε, παραδόθηκαν στις αρχές, τους βαλαχειροπέδες, τους πήγαν στη Γάδα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Στη συνέχεια ακολούθησε επιχείρηση στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες. Και έγινε και επιχείρηση και στο Λουτράκι, άλλη μια γυναίκα συνελήφθη. Τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσαχθέντες, εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τι Θωρέα. Πάνω από 200.000 ευρώ πήρανε. Αλλά εξετάζονται και για ληστείες που έχουν προηγηθεί στην επαρχία σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και τράπεζες. Τώρα, για πόσες ληστείες, σε ποιες συγκεκριμένα κτλ., αυτό θα προκύψει από την ανάλυση των στοιχείων και την ανάκριση των δραστών. Λένε οι αρχές ότι μάλλον πρόκειται για την ίδια ομάδα, η οποία πέρσι την άνοιξη είχε κάνει ληστεία στο κατόχι Μεσολογγίου. Προσαχθέντες, είπαμε, έτσι, θα τους συλλάβουν, βρήκανε τέτοιο οπλισμό βαρύ. Στα σπίτια τους επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγγια, μάσκες και ρουχισμός που ενδεχομένως να έχει χρησιμοποιηθεί σε ληστείες. Μέχρι τώρα η έρευνα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους ποινικό παρελθόν. Εκτός από ένα άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι η προανάκριση εξέλιξη, η έρευνα σε εξέλιξη και μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό θα γίνουν, υποθέτουμε, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Εντάξει. Καλάσνικοφ. Εδώ άλλος βγήκε μέσα στο αυτοκίνητο το ούζι. Με αυτό πας στην Καλυθέα. Ούζι. Τι λέει, φίλε. Δεν ήξερα ότι είναι το. Γιατί από πού πρέπει να ξέρουμε εμείς τι ακριβώς είναι τα όπλα το καθένα. Πρέπει να έχεις ασχοληθεί. Ναι, είναι, λέει, μία. Πώς το λένε. Μία φορά χτυπάς και είναι, λέει, φεύγουν 15 σφαίρες. Άκου τώρα. Με θυμώνει ο άλλος, πάει στο αυτοκίνητο, βγάζει το ούζι από το πορτμπαγκάζ που το είχε, δεν ξέρω, και χτυπάει. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Τι να πω, δεν έχω λόγια πια. Τι, από αστυνομικά είμαστε φουλ. Είμαστε φουλ. Επίσης, συνήθως, ξέρετε, εμείς εδώ αυτά δεν μπαίνουμε στη διαδικασία των σχολείων. Γιατί? Γιατί περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι έρευνες σε κάθε περίπτωση και σε κάθε υπόθεση και τα λοιπά και μετά και να ξέρουμε και να έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να βγαίνουμε να λέμε ότι να είναι. Αυτό το κορίτσι, το το 28χρονο στην Κρήτη. 4 παιδάκια είχε το ζευγάρι, έχει το ζευγάρι. Ο σύζυγός της, μεγάλη κουβέντα, σύντροφος, σύζυγος, κατηγορείται λοιπόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Και επειδή η ΕΡΤ είναι παντού, στην ΕΡΤ Ηρακλείου λοιπόν, μίλησε ο άνθρωπος που έφτασε πρώτος στο σημείο. Γιατί αυτός ο τύπος, ο 30χρονος, ο πατέρας των παιδιών, που ήταν τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, που άνοιξε την πόρτα και πέταξε τη γυναίκα του έξω, που το κορίτσι νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, είπε ότι άνοιξε την πόρτα, λέει, μόνο τη σκέπεσε. Ο αυτόπτης μάρτυρας λοιπόν ακολουθούσε σε μικρή απόσταση τη λευκή κλούβα που οδηγούσε ο 30χρονος κατηγορούμενος με τη γυναίκα και τα 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Μόλις κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος, ο αυτόπτης μάρτυρας, την αναστάτωση και τη γυναίκα να βρίσκεται αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, σταμάτησε ο άνθρωπος να βοηθήσει και μπράβο του. Μαζί του σταμάτησε και ένα ζευγάρι με τον άνδρα, ο οποίος είναι διασώστης και τότε εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Έσπευσε και αυτός για βοήθεια. Ήτανε άσχημα χτυπημένη, λέει, η τραυματίας. Ο άνδρας ήταν σε έξαλλη κατάσταση, ο άντρας της, και φώναζε κιόλας από πάνω. Μάλιστα, λέει, ήθελε να τη σηκώσει και να την πάει στο σπίτι τους. Από την αποτελειώσει, μάλλον. Ξέρω εγώ. Τα παιδιά, λέει, ούρλιαζαν μέσα στην κλούβα, τα μωρά, σε μια χαοτική κατάσταση. Η πρώτη κίνηση που έκανε ο αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με τα όσα περιγράφει, ήταν να καλέσει τις αρχές, αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ήτανε απόγευμα Σαββάτου. Οι αστυνομικοί ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Ο άνθρωπος που έσπευσε να βοηθήσει το κορίτσι, τη γυναίκα αυτή, έφερε μία πετσέτα και μία παγωκίστη. Άλλα δύο άτομα φτάσανε. Μία γυναίκα, λέει, που μας δήλωσε ότι ήταν η μητέρα της, και ένας άνδρας ο οποίος πήρε τα παιδιά από την κλούβα. Το μωρό, το παιδάκι το ένα, είναι 7 χρονών. Είδε. Τα άλλα είναι πολύ μωράκια. Μάλιστα, το μικρότερο που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο είναι 2,5 μηνών. Δηλαδή αυτή η γυναίκα, την οποία ο άντρας πέταξε από το αυτοκίνητο, πρόδεψε να τη σκοτώσει, γι' αυτό κατηγορείται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση, είχε γεννήσει πριν 2,5 μήνες. Έτσι. Μάλιστα. Επίσης, πληροφορίες λένε, γιατί, πώς να το πω τώρα, ανοίγουν τα στόματα, θα πεις κατόπιν εορτής, κατόπιν εορτής, κατόπιν. Λένε λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα βίωνε κακοποίηση μέσα στο σπίτι της. Τη χτυπούσε και τα λοιπά. Αυτός θα πάει, ο 30χρονος, θα πάει σήμερα στον εισαγγελέα να απολογηθεί. Που είπε ότι άνοιξε την πόρτα και έφυγε, πέσε μόνη της. Ναι. Εν κοινής λοιπόν ανοίγει την πόρτα, την πετάει έξω και μετά την παρασύρει κιόλας. Έχουν βρεθεί σε διάφορα σημεία του αυτοκίνητου ίχνη αίματος. Ο προφυλακτήρας του οχήματος βρέθηκε, λέει, σπασμένος μέσα στο βαν. Το κορίτσι αυτό, η γυναίκα αυτή, δεν έχει δώσει ακόμη κατάθεση, διότι δεν μπορεί σε αυτή τη φάση, το καταλαβαίνουμε. Περιμένουν να συνέλθει η κοπέλα αυτή και από εκεί και πέρα να καταθέσει κτλ. Για να μάθουμε, λέει, τι έγινε, τι συνέβη. Εμείς, λέει, έχουμε μία πληροφόρηση, το λέει ο δικηγόρος της οικογένειας 28χρονης, ότι παρόμοια περιστατικά υπήρξαν, όχι τέτοια φύση, να τη χτυπήσει με το προφυλακτήρα, να σπάσει το προφυλακτήρα, να τον πάρει, να το βάλει μέσα στην κλούβα και μετά να πει έπεσε μόνη τη, έτσι. Αλλά διένεξη, λέει, σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν. Αλλά δεν έχουμε, λέει, συγκεκριμένα ούτε τι διένεξη ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση, ούτε το περιεχόμενο κτλ. Και η οικογένεια τη 28χρονη είναι στη διάθεση των αρχών για να συνδράμουν οι άνθρωποι της οικογένειας με οποιοδήποτε τρόπο στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Πολύ αντρικό αυτό που έκανε. Δεν μας ακούει, μέσα είναι, έτσι. Το κρατάνε να πάει στον εισαγγελέα σήμερα. Πολύ αντρικό. Εσείς που τα κάνετε αυτά τα πράγματα, γιατί τα κάνετε πολύ. Δεν είναι ένα περιστατικό, δύο, τρία, πέντε, είναι πολλά. Είναι χιλιάδες τα περιστατικά. Αισθανόσαστε άντρες πολύ ότι επιβάλλεστε. Είναι αντριλίκι αυτό. Είναι. Ήταν και η γιορτή της μάνας. Θα πεις τι φταίει και η μάνα. Του. Τι φταίει. Αλλά ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μπορεί να παίζει ρόλο και πώς μεγαλώνει ο καθένας. Επίσης, γιατί υποθέτω ότι θα υπάρξει ανάλογη. Θα γίνουν δίκες, θα γίνουν διάφορα. Θα υπάρξει και ανάλογη ποινή. Όπου υπάρχει ατιμορρησία, υπάρχει και ασυδοσία. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε γνωστό γνώριμο. Στις αρχές ο ένας είχε απασχολήσει ο άλλος, τον ξέραν τον άλλο. Επίσης κάτι άλλο, μια που το κουβεντιάζουμε και θα μου επιτρέψετε. Ένα κορίτσι 28 χρονών έχει 4 παιδάκια. 4. Ο σύζυγος συνομήλικος 30. Ένα ζευγάρι νέο, ρε παιδί μου. Νέο. Υποθέτω, ξεκινά τη ζωή σου με το όνειρο να πάει καλά. Ό,τι δημιουργείς. Ό,τι δημιουργείς. Να πορευτείς όμορφα. Δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια. Α, ξέρεις, ζούμε σε ένα σύννεφο. Και τι ωραία που είναι και δεν έχουμε. Και βέβαια υπάρχουν προβλήματα. Και βέβαια υπάρχουν εντάσεις. Και βέβαια υπάρχουν καυγάδες. Εννοείται. Εδώ με τον εαυτό μας δεν κάνουμε. Και εκνευριζόμαστε με αυτά που λέμε ή με αυτά που δεν λέμε, με αυτά που κάνουμε, με αυτά που δεν κάνουμε. Εντάσεις υπάρχουν πάντα. Δεν τα βρίσκεις. Πολύ ωραία. Κανόνισε. Δες τι θα κάνεις. Να πάρει ο καθένας στο δρόμο του. Θα μου πεις υπάρχουν παιδιά. Ναι, το είδα. Το ζευγάρι που έμεινε μαζί. Το είδα. Τα μωρά που τσιρίζανε που ήταν τη μάνα τους να είναι η μηθανή στο δρόμο. Και επίσης λέμε τι αντιμετωπίζουμε μέσα στο σπίτι μας. Δεν είπα να βγούμε στη γειτονιά και να λέμε ξέρεις. Στους ανθρώπους μας μου συμβαίνει αυτό. Και επίσης εμείς είμαστε οι άνθρωποι που δεχόμεθα τα παράπονα του αγαπημένου μας, του παιδιού μας, του ανιψιού μας, της ανιψιάς μας, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν πειράζει άστο, κακιά στιγμή ήτανε. Καμιά κακιά στιγμή δεν ήτανε. Αν είναι έτσι, κάθε φορά που υπάρχουν αντεγκλήσεις μεταξύ των ανθρώπων, πρέπει να ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Βοηθάμε, σπέβδουμε να βοηθήσουμε. Γι' αυτό την έχουμε περί πολλού την οικογένεια. Και καλά κάνουμε, έτσι πρέπει. Η οικογένεια δεν είναι μόνο στα ωραία και στα γλέντια και δεν ξέρω τι και να μαζευόμαστε και να ψήνουμε αρνιά το Πάσχα και να τσουγκρίζουμε αυγά και να πηγαίνουμε διακοπές. Δεν είναι μόνο αυτό. Η οικογένεια είναι, πώς να το πω τώρα, ο βράχος στήριξης. Αν δεν είναι αυτό και είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πρέπει να δίνουμε την πρέπουσα σημασία και να ζητάμε βοήθεια. Γιατί δεν είναι μία περίπτωση, δεν είναι δύο οι περιπτώσεις, ξαναλέω δεν είναι πέντε, δεν είναι δέκα, δεν είναι εκατό, είναι χιλιάδες. Καλά θα αλλάξει, καλά δεν πειράζει, καλά έχει ξανασυμβεί, καλά δεν πειράζει, πώς το λένε, μη μαθευτεί. Και καταλήγουμε εδώ, ο κάθε νταΐς δείχνει όλη του τη δύναμη, που είναι και πολύ μάτσο, μάτσο φοβερός, στο σύντροφο της ζωής σου, που στο αυτοκίνητό σου έχεις τα μωρά σου μέσα. Πολύ αντρίκιο, μπράβο, συγχαρητήρια. Στις οικογένειες αυτές που βγάζουν αυτούς τους νταΐδες και σε άλλες οικογένειες που τους ανέχονται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να ακούσουμε τραγούδι, γιατί κάθε φορά που γίνεται ένα παρόμοιο περιστατικό, παρόμοιο συμβάν, ναι, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, ναι, την πήγανε στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται σε δύσκολη κατάσταση, περιμένουμε να συνέλθει να δώσει κατάθεση, συνελήφθη ο δράστη, ναι, και τέλος. Αυτό είναι. Δηλαδή πόσες καμπάνες πρέπει να χτυπήσουν για να δούμε ότι έχουμε ξεφύγει πολύ. Πόσες. Πάμε παρακαλώ.
Κηφισίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα. Ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση μεταφυσική. Τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα.
Αυτά τα λουλούδια, γεια σου Αντώνη. Και σαμπάνια βλέπω. Σαμπάνια δεν είναι αυτό, σαμπάνια είναι. Τι είναι αυτά καλή? Όχι, 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 όχι. Δεν τα εγκρίνω εγώ αυτά, τα δεν μ' αρέσουν. Τα θεωρώ πασέ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Άντε, πες το τριαντάφυλλο. Τέλος πάντων, τα κομμένα λούδια δεν μ' αρέσουν. Εντάξει, η σαμπάνια καλή είναι εκτός ωραρίου βεβαίως, της εργασίας μας. Αλλά μετά βλέπω κάτι κλειδιά, κάτι αυτά. Όχι, 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 όχι. Εγώ θέλω οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι, να κάνουν σχέσεις ωραίες που να βασίζονται στην αγάπη και στην κατανόηση και στην εμπιστοσύνη μέχρι εκεί. Δεν θέλω να το υπογράψω αυτό. Όποιος το αισθάνεται, το αισθάνεται.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, παιδιά μου, τι έχουμε? Ωραία, ωραία, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, έχουμε μία στη Βραζιλία, έτσι. Μία έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου στην συνοικία Τζαγουάρε στο Σάο Πάολο. Πω, καταστροφές, πω, τι έκρηξη ήταν αυτή, παιδιά. Μεγάλες καταστροφές βλέπω εδώ, σε σπίτια και τα λοιπά. Είναι, αυτή η συνοικία είναι 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο. 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, 2 τραυματίες λένε οι αναφορές, που πήγαν σε κοντινό νοσοκομείο και ψάχνουν τώρα μήπως υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο. Πόλεμος, εντάξει, όλα είναι σχετικά στη ζωή αυτή. Τι λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, μέχρι και το Σάββατο τα λέγαμε. Ότι είπε ο Τραμπ περιμένει το απόψε, έλεγε ξημερώματα Σαββάτου, βράδυ Ηνωμένων Πολιτειών, περιμένω την πρόταση του Ιράν κτλ. Εν τη αυτή περιπτώση εδόθηνε η απάντηση της πρότασης της Αμερικανικής, τι λέω καλέ, η απάντηση των Ιρανών στην Αμερικανική πρόταση. Αποτέλεσμα αδιέξοδο. Αυτό. Και μάλιστα συγκάλεσε ο Τραμπ έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο για να συζητηθούν, λέει, τα επόμενα βήματα σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Λέει το Άξιος, ο ιστότοπος Άξιος, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι αν και ο Τραμπ, λέει, επιθυμεί κατά βάση την επίτευξη συμφωνίας να σταματήσει, να τελειώσει ο πόλεμος, η απόρριψη πολλών από τα αιτήματα που έχει επαναφέρει στο τραπέζι η Τεχεράνη μας βάζουν στη διαδικασία να σκεφτούμε το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής ξανά, για να αυξηθεί η πίεση, λέει, και να αναγκαστεί το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις. Για το πυρηνικό πρόγραμμα γίνονται όλα αυτά. Σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος ο Αμερικανός, ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, ο Βίτκοφ, Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Πολέμου, δεν το λέμε εμείς, ο Τραμπ τον λέει, δεν το λέει Υπουργό Άμυνας, λέει Υπουργός Πολέμου, έχει αλλάξει και το Υπουργείο, το όνομα. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και ο Διευθυντής της CIA. Επειδή έχει να πάει, σήμερα έχουμε 12, αύριο θα πάει στο Πεκίνο ο Τραμπ. Και τα 14 θα έχει συνάντηση με τον Xi Jinping, τον Κινέζο Πρόεδρο. Και είπαν λοιπόν Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι ο Τραμπ δεν θα διατάξει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης πριν επιστρέψει από το Πεκίνο. Να πάει στην Κίνα, να συζητήσει με τον Xi Jinping για την εξέλιξη, να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποθέτω, και μετά να δει τι θα κάνει. Υποθέτω επίσης ότι ήταν αλλιώς στο νου του τα πράγματα. Δηλαδή, τελειώνει η ιστορία αυτή, βγαίνει και λέει στους Αμερικανούς, εμείς νικήσαμε, με αυτό το όπλο, σε εισαγωγικά παρακαλώ, στις αποσκευές πηγαίνει στην Κίνα και λέει στον Xi Jinping, κοίτα εγώ το έλεξα το θέμα. Δεν βγήκαν έτσι τα πράγματα, είναι αλλιώς. Διότι η Κίνα έχει παροτρύνει την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία και να περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, αλλά αποτέλεσμα δεν έχουμε. Η Τεχεράνη επιμένει σε μία σειρά βασικών απαιτήσεων στην πρότασή της, που ο Τραμπ είπε είναι απαράδεκτη, λέει. Απαράδεκτη. Τι ζητάει το Ιράν? Πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Πείτε μου τώρα, υπήρχε περίπτωση να δεχθεί ο Τραμπ αυτά τα πράγματα? Επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, είναι ημιεπίσημο ιρανικό, ζητά τερματισμό του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν και άρση της Αμερικανικής απαγόρευσης στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Ο Τραμπ είπε είναι απαράδεκτη και ηλίθια, λέει, αυτή η πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Και έχει, λέει, ο ίδιος το καλύτερο σχέδιο που υπήρξε ποτέ. Έχω, λέει, ένα σχέδιο. Είναι ένα πολύ απλό. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν θα τους αφήσουμε. Το σχέδιο είναι πολύ απλό. Ξαναείπε, ο αποκλεισμός ήταν ένα δείγμα στρατιωτικής ευφυΐας κιόλας. Και σχολίασε ο ίδιος ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών θα απαιτούσε από το Ιράν να δεσμευτεί ότι θα σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμά του. Η εκεχηρία, λέει, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Και ενώ δήλωσε ότι παραμένει σε ισχύ, είπε ότι είναι απίστευτα αδύναμη. Καταλαβαίνετε. Είχε πει νωρίτερα, γιατί ξέρετε, κάνει δηλώσεις ανά μισή ώρα. Δήλωσε λοιπόν νωρίτερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, επιχείρηση ελευθερία, αυτό. Αλλά αυτή τη φορά, λέει, με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Επίσης ισχυρίστηκε ότι το Ιράν του είπε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς, λέει, η Τεχεράνη δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για να το κάνει. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου είπε ότι η πυρηνική τεχνολογία δεν βρίσκεται στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων και ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου δεν είναι διαπραγματεύσιμος. Και πρέπει, λέει, να προστατευθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, να αντιμετωπιστεί ο εχθρός και η συμμετοχή στη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων είναι, λέει, άχρηστη. Ζητούν οι Ιρανοί τη διατήρηση των πυρηνικών επιτευγμάτων της χώρας. Τον Γκαλιμπάφ, τον θυμάστε, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, κρατεός στο Ιράν, μάλιστα. Δήλωσε λοιπόν χθες ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να δώσουν ένα μάθημα σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Και το Ιράν είπε, προειδοποίησε, ότι είναι προετοιμασμένο για όλες τις επιλογές. Που σημαίνει είμαστε πάλι σε σημείο που δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος ότι αυτό θα τελειώσει συντόμως όλο αυτό. Επίσης είπε ο Γκαλιμπάφ ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση, λέει, θα αποβεί ακαρ. Όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι, είπε ο κύριος Γκαλιμπάφ. Επίσης, βγαίνει η Wall Street Journal και λέει μέσα σε όλα αυτά ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και οι επιθέσεις, τις οποίες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν αναγνωρίσει δημοσίως. Θυμάστε που είχαν πει μετά τη Φουτζάιρα, το χτύπημα στη Φουτζάιρα, εμείς έχουμε νόμιμο δικαίωμα να χτυπάμε. Το θυμάστε? Ωραία. Οι επιθέσεις λοιπόν αυτές περιελάμβαναν επίθεση σε δηληστήριο στο νησί Λαβάν του Ιράν, στον Περσικό Κόλπο, αρχές Απριλίου. Ψάχνει το Reuters τώρα να βρει εάν είναι αληθινό αυτό. Αν το βρει, υποθέτω θα μας το πει. Παρά 20 είναι. Και επειδή όταν υπάρχει μια χώρα βρίσκεται σε περίοδο προεκλογική, όπως είναι ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο, αντιλαμβανόμαστε ότι γίνονται και δημοσκοπήσεις. Έτσι. 2 λοιπόν στους 3 Αμερικανούς πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια για ποιο λόγο ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν. Και επίσης, οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο κάπως. Εντάξει, ναι, δεν είναι καινούριο, το καταλαβαίνουμε. Αφού το 2 στους 3 λένε δεν ξέρουμε γιατί, δεν μας είπε, υπάρχει ένα ποσοστό, λέει, αποδοχής που δείχνει ότι, πώς να το πω, υπάρχει μία αποδοχή μεγαλύτερη, να το πω. Αυξήθηκε το ποσοστό αποδοχής. Ελαφρά, ελαφρά. Τετραήμερη δημοσκόπηση ήταν αυτή, χθες ολοκληρώθηκε. Αποκαλύπτει, λέει, τις ανησυχίες των πολιτών για την αύξηση της τιμής της βενζίνης και δείχνει επίσης ότι πολλοί ψηφοφόροι επιρρύπτουν ευθύνες για τα προβλήματά τους στους ρεπουμπλικανούς συμμάχους του Τραμπ. Και το 66% των ερωτηθέντων, σχεδόν όλοι δημοκρατικοί και ένας στους 3 ρεπουμπλικάνους, λέει ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους της αμερικανικής στρατιωτικής ανάμειξης στο Ιράν. 63% είπαν ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους έχει πληγεί από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν 55%, τώρα βγήκε 63%. Το 36% εγκρίνει το έργο του Τραμπ, ποσοστό λέει αυξημένο κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με άλλη δημοσκόπηση. Την περασμένη δημοσκόπηση ήταν 34%, τώρα είναι 36%. Και το λάθος, το περιθώριο λάθος της δημοσκόπησης αυτής, για να τα λέμε όλα, ανέρχεται στο συμπλήν 3%. Υπήρξαν και κάποιοι που είπαν ότι συμφωνούν. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Ό,τι και να σας πω, ο καθένας έχει ένα τρόπο σκέψης. Οπότε, δημοκρατία έχουν, υποθέτω. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του, υποθέτω. Αρκεί να λέει καλά λόγια για τον πρόεδρο. Όσο εκεί είναι καλά. Μετά έχουμε ζητήματα. Εμείς όχι. Οι άνθρωποι εκεί. Είναι παρά 20. Παρακαλώ, για πάμε. Εάν δεν είναι, πώς το πω τώρα, επιβεβαιωμένο, πώς θα υποθεί. Να επιβεβαιωθεί πρώτα και πολύ ευχαρίστως να το μοιραστούμε. Αλλά πώς το λένε, να βγω εγώ τώρα και να πω, μου είπε ο Τάδε ότι θα γίνει αυτό. Πού το άκουσε ο Τάδε, του το είπε ένας άλλος. Κυρίως μία άλλη κυρία, δεν ξέρω, ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος έχει πληροφόρηση. Μάλιστα, αυτή η πληροφόρηση είναι εκ των έσω. Είναι εκ των έσω, ναι. Ποιος το λέει? Το λέει επισήμως κάποιος, επισήμως με την έννοια βρίσκεται σε μία παρέα 20, 30, 40, 50 ανθρώπων και το λέει, ή το λέει σε ένα κολλητό του φίλο γιατί έτσι νομίζει ότι θα γίνει? Μα πραγματικά όμως, εντάξει. Εγώ μπορώ να βγω τώρα και να σας πω 17 εκατομμύρια πράγματα διαφορετικά. Και κάποιοι θα τα πιστέψουν. Δεν υπάρχει θέμα. Οπωσδήποτε θα τα πιστέψουν κάποιοι. Αλλά κάποιοι άλλοι θα μπουν στη διαδικασία και θα πούνε γιατί το λέει τώρα. Μήπως υπάρχει κάποιος λόγος, τέλος πάντων, ύποπτος. Τώρα. Και θα μας ακούει ο κόσμος και θα νομίζει ότι λέμε τίποτα εδώ περίεργα και τίποτα συνωμοτικά και τίποτα ύποπτα. Όχι, δεν λέμε τίποτα άλλο ύποπτα. Κάνουμε κουβέντα μέσω διαδικτύου για την πολιτική κατάσταση της χώρας. Και όχι μόνο. Τι θέλει να κάνει? Να προσαρτήσει. Το ενδεχόμενο να προσαρτήσει τη Βενεζουέλα. Ένα καημό που έχει μετατρέποντάς τη στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ, δήλωσε ότι εξετάζει ο Τραμπ. Εξετάζω, λέει, σοβαρά το ενδεχόμενο τη ζωή. Και δήλωσε σε δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, γιατί θέλει να κάνει 51η πολιτεία τη Βενεζουέλα, το είπε σε συνέντευξη στο Fox News. Εκεί βγαίνει συνήθως και κάνει. Όχι, και όχι μόνο, αλλά συνήθως λέμε. Μετά, σε δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, είπε ότι οι επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα ήταν μια στρατιωτική ιδιοφυΐα. Βέβαια. Επίσης, σε άλλη συνέντευξη στο Full Measure στις 10 Μαΐου είχε πει η Βενεζουέλα είναι μια πολύ ευτυχισμένη χώρα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Ήταν δυστυχισμένη, τώρα είναι χαρούμενη, λέει. Οι ποσότητες πετρελαίου που βγαίνουν τεράστιες επέστονται. Ας το ευτυχισμένη. Money. Οι μεγαλύτερες εδώ και πολλά χρόνια και οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες μπαίνουν με τις μεγαλύτερες πιο όμορφες πλατφόρμες που έχετε δει ποτέ. Αυτή είναι δήλωση. Όχι τώρα. Έλα, δήλωση. Πιο όμορφη, marvelous. Λοιπόν, πού να το ξέρω. Υπάρχει αυτό το σενάριο ότι ενδεχομένως να υπάρξει ξανά η ένταση πολεμική στα στενά του Ορμούζ. Κάτσε παιδί μου να πάει στην Κίνα, να γυρίσει από την Κίνα, να δούμε τι θα πει. Μην βιάζεστε. Δεν βιάζονται αυτοί που... θυμάστε που είχαν τρίμερη και χειρία στη Ρωσία-Ουκρανία, το θυμάστε? Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες υπό Ζελένσκι. Καλά, δεν είχαμε και την επεποίθηση όταν σταματήσουν. Όχι. Δεν υπήρξε, λέει, χθες εκεί στο μέτωπο, υπήρξαν μάχες. Και παρατηρούμε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει το πόλεμο. Δυστυχώς ετοιμάζει νέες επιθέσεις. Καλά, τους είπε, ακενώστε το, θυμάστε. Που είπε το Κρεμλίνο και ενώστε το στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο. Γιατί θα γίνει παρέλαση, μήπως χτυπηθεί από Ιρανικά. Από Ιρανικά, λέω, συγγνώμη. Τι να κάνω, από Ουκρανικά ντρόουν κτλ. Ναι, παιδιά. Δεν περιμέναμε για διαφορετικά πράγματα να γίνουν. Αλίμονο. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, είναι παρά 10 πήγε. Αυτό νομίζω ότι έχει ξεκαθαριστεί από τα πλέον αρμόδια χείλη. Δεν είμαστε εμείς. Που θα το αποφασίσουμε, έτσι. Τι έχω? Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο υπουργών άμυνας για την πρόθεση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούζ. Ποιος είναι ο στόχος? Η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία, αλλά το διατάφτα παίζει ρόλο. Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πότε θα το επιτρέψουν οι συνθήκες είναι το ερώτημα. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας θα συμπροεδρεύσει στη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομολογό του. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Μάλιστα. Προετοιμάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο, στέλνει στην περιοχή το πολεμικό πλοίο HMS Dragon, ένα από τα πλέον ικανά πλοία του βασιλικού ναυτικού, δεν είναι λέει άμεση εμπλοκή αυτή, αλλά αποσκοπεί στο να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Μάλιστα. Ωραία. Πότε θα γίνει αυτό? Θα γίνει, παιδιά, σήμερα. Σήμερα θα γίνει αυτή η συνάντηση, η οποία θέλει να δει το μετά. Το ζήτημα είναι πότε θα φτάσουμε στο μετά. Διότι λέμε η διατάραξη της ναυσιπλοείας και τα στενά του ορμούς. Διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν επηρεαστεί άμεσα. Αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει... Κατακόρυφα έχει αυξηθεί το ενεργειακό κόστος. Κατακόρυφα. Έτσι. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. 53 είναι. Είναι. Πήγε και 53. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό εδώ το βίντεο. Δεν μπορώ να το ακούσω, το ξέρετε. Γιατί δεν υπάρχει ήχος εδώ στο στούντιο, όμως θα το ακούσω στην αίθουσα σύνταξη μετά το τέλος εκπομπής. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, γιατί ναι, μου έχετε στείλει και άλλα βιντεάκια με την κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή, οπότε και σας ευχαριστώ, όχι που τα στέλνετε και μπαίνετε στη διαδικασία, που μας ενημερώνετε, γιατί πολλά πράγματα τα μαθαίνουμε έτσι, πώς το πω, χωρίς επιβεβαίωση, και επίσης πολλά πράγματα δεν τα μαθαίνουμε καθόλου. Οπότε εσείς μας κάνετε πολύ καλό. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει και μία κουβέντα εκ του σύνεγγης. Θα το δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι και 54, πήγε. Τώρα εγώ ξέρεις, θέλω να ακούσω ένα Σάκη Μπουλά, μπορώ. Ο οποίος, ναι, λατρεμένο Σάκης Μπουλάς. Τι ωραίος τύπος ήταν, ρε παιδί. Όλοι καλοί φεύγουν νέοι. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 3ης 12 του Μαΐου. Ναι. Εντάξει, γεια σου Γιώργο μου. Τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε.
Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν πλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι. Μια γλυκιά φωτιά κλάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσισε, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει.
Earth News Radio 105,8.
From you.
Μία και 7 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης 12 του Μαΐου, παρακαλώ. Βεβαίως. Λοιπόν, 1-1. Μην βιάζεστε. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Εδώ δεν βιάζονται αυτοί που πρέπει, βιάζεστε εσείς. Μα είναι δυνατόν? Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είμαστε πώς να το πω τώρα, λίγο ψηλιασμένοι, έτσι, να έχουμε, για να είναι κάποιος ψηλιασμένος, πρέπει να έχει όλη την εικόνα. Για να έχει όλη την εικόνα πρέπει να βλέπει τα πράγματα από πάνω. Για να βλέπει τα πράγματα από πάνω, πρέπει να μπει στη διαδικασία να αποστασιοποιηθεί από όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι το δύσκολο. Αυτό είναι, παιδιά, το περίεργο και το δύσκολο. Αλλά τι να κάνω τώρα? Πώς να βοηθήσω την κατάσταση? Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι ο καθένας πρέπει να το κάνει μόνος αυτό. Να σκεφτεί τι ακούει, τι κρατάει, τι αφήνει πίσω του. Δεν θα πω πετάει, όχι. Θα πω ότι αφήνει πίσω και όλα τα σχετικά. Αυτά είναι προσωπικά ζητήματα. Και στα προσωπικά ζητήματα εγώ πώς να παρεύω? Και δεν θέλω κιόλας, δηλαδή. Και να μπορούσα να παρενέβαινα. Λοιπόν, άντε να δω. Σήμερα είναι Τρίτη, ωραία. Σήμερα έχουμε τον ημιτελικό. Τέταρτος διαγωνίζεται ο Ακύλας, βεβαίως. Εχθές έγινε τελική πρόβα. Άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Εντάξει. Ικανοποιημένοι συντελεστές, βασικότατο. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω. Τον έχουμε δει τον άνθρωπο. Τον έχουμε βάλει. Και όλοι λέμε, έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας για νίκη στην Eurovision. Και πού θα γίνει, σε ποια πόλη θα γίνει η επόμενη Eurovision? Στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη? Αφήστε τον άνθρωπο να πάει εκεί, να περάσουμε ωραία, να τελειώνουμε. Έλα παιδιά. Έχω εδώ το βιντεάκι, μακάρι να μπορούσα. Θα το δείτε. Διότι εκτός από την ΕΡΤ, που καλά κάνει και το δείχνει και τα λοιπά, όλοι που δεν ξέρουνε, δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ. Πότε συμβαίνει, πότε είναι ο ημιτελικός, ποτέ δεν την έχω δει, δεν μ' αρέσει. Αλλά όλοι ξέρουν λεπτομέρειες. Άστο με, ή πες δεν έτυχε να το παρακολουθήσω, δεν είμαι, ξέρω εγώ, φαν, αλλά κάτι βλέπω. Μην το χαλάς και λες δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δηλαδή κρίνουμε αν είναι, πώς θα το πω, σοβαρό ή όχι. Έλα παιδιά, που για τους αδέρφους μιλάω, που όλοι μου είστε του Μεγάρου, μόνο όπερα. Έλα, είναι μία λίγο. Και τι είναι η Eurovision? Γιατί θα σας είπε κανείς ότι είναι διάλεξη στην Ακαδημία Αθηνών? Έλεος δηλαδή. Το εκατομμύρια κόσμος το παρακολουθεί. Πείτε ότι το βλέπετε και εσείς, δεν είναι κακό. Τροπή δεν είναι. αν το παρουσιάζει τα δικά σας κανάλια, δεν το βλέπατε? Δεν βλέπουμε άλλα κι άλλα. Τώρα μπω σε διαδικασίες. Eurovision. Έλα, παιδιά. Λοιπόν, όπως και να έχει, φέρτο. Μια χαρά. Θα τον δούμε στον ημιτελικό σήμερα. Είπαμε τέταρτη θέση. Τέταρτος εμφανίζεται. Αυτό εννοώ. Στον ημιτελικό σήμερα. 10 το βράδυ. ΕΡΤ1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα. Το Διεθνές Κανάλι Κόσμο, στη Φωνή της Ελλάδας και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική. Έτσι. Μαρία Κοζάκου, Γιώργος Καπουτζίδης. Καλή επιτυχία να έχει το παλικαράκι αυτό. Να περάσουμε ωραία, το παρακολουθήσουμε και τέλος πάντων ό,τι καλό ήθελε προκύψει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Για άλλη καλύτερη. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα. Είναι ένα ζήτημα που έχει προκύψει πριν από χρόνια. Πριν από χρόνια. Αρκετά, δεν λέω 2-3, αρκετούτσι. Πηγαίνοντας λοιπόν στο μοναστηράκι κατεβαίνοντας, ήταν νομίζω, αν δεν κάνω, Ιούλιος. Ναι. Δεν ήταν Ιούλιος, ήταν τέλος Ιουνίου. Και τέλος πάντων ήταν οι συνθήκες τέτοιες που έπρεπε να καθίσουμε, να ξεκουραστούμε κτλ. Ήταν, παιδιά, τόσο πολύς ο κόσμος που λες, τουριστική χώρα είμαστε, βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε αυτό, εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή ήταν τόσο ασφυκτικά γεμάτη η δρόμη που λες, ρε παιδί μου, τι γίνεται? Πέρασαν τα χρόνια, αφού κουβεντιάσαμε και είπαμε ότι κοίτα τώρα πόσοι τουρίστες έρχονται και τα λοιπά, περνούν τα χρόνια, πηγαίνουμε να πιούμε έναν καφέ. Ήτανε τέτοια εποχή, τέλη Μαΐου. Θα μου πεις τώρα είναι 12, εντάξει, μπορεί να ήταν 20. Και πηγαίνουμε λοιπόν στο μοναστηράκι πάλι. Δεν βρίσκουμε να καθίσουμε και πηγαίνουμε σε μια κάθετη της Ερμού. Ήτανε 12 και 5 και 10. Ο κύριος εκεί που μας πλησίασε, ευγενέστατος, η αλήθεια, για καφέ, για φαγητό, για καφέ. Δεν σερβίρουμε καφέ μετά τις 12. Γιατί, αδερφέ? Γιατί σερβίρουμε μόνο φαγητό. Οι κύριοι εκεί που καθίσανε πριν από 30 δευτερόλεπτα και πίνουν τον καφέ τους και λέει το εξής: αυτή είναι άλλο, αυτή είναι ξένη. Λέω, εμείς που είμαστε Έλληνες, ένα καφεδάκι δεν μπορούμε να πιούμε? Και με κοίταζε ο άνθρωπος. Λέω, κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, βρήκαμε άλλη λύση, ένα καφέ των Ήπιων. Αυτό το θα μου πει τώρα ένα παράδειγμα τόσο δά. Αυτή η ιστορία του υπερτουρισμού δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά χώρες οι οποίες έχουν μπει σε διαδικασία, παιδιά, τα τελευταία χρόνια και βάζουν ταμπέλες και λέει μολυσμένη, δεν είναι με θάλασσα μολυσμένη, μολυσμένη θάλασσα, μολυσμένη παραλία, το τάδε πρόβλημα, το δίνα πρόβλημα, απαγορεύεται να μπαίνουν στη Βενετία που λέω, γιατί είναι υπερτουριστικός τόπος, να μπαίνουν τα κράτος γερόπλια, δημιουργούσαν τεράστιο πρόβλημα, στην Ισπανία επίσης. Και επειδή υπάρχει και κλιματική αλλαγή και ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία, τα τελευταία 2-3 χρόνια παρατηρείται, διάβαζα, μία τάση των νέων, γιατί όσο να πεις ο μεγάλος άνθρωπος το θέλει το ζεστοκόπημά του, να πεις 60 βαθμούς, 60, 40, 50. Παρατηρείται λοιπόν μία τάση στους νέους ανθρώπους να προτιμούν τις πιο βόρειες χώρες που το κλίμα είναι πιο δροσερό. Το διάβαζα στην ανάλυση. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα σε όλες τις χώρες, οι οποίες είναι τουριστικές εννοώ. Τώρα δεν ξέρω αν το Λουξεμβούργο έχει το ίδιο θέμα. Έτσι. Τέλος πάντων, εχθές οι Υπουργοί Τουρισμού, Περιβάλλοντος και οι αρμόδιοι φορείς σε ειδική εκδήλωση παρουσίασαν το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και το χαρακτήρισαν πηξίδα για τη στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Λένε τα Υπουργεία ότι το σχέδιο στοχεύει στην καλύτερη χωρική οργάνωση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο, με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και προστασίας των φυσικών πόρων. Με το νεοπλαίσιο, η ελληνική πολιτεία επιδιώκει μέτρο και ισορροπία. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, όχι οριζόντια προσέγγιση. Δηλαδή κάθε εποχή έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, γι' αυτό και προτιμούμε, θα πάω εκεί, θα πάω στο τάδε μέρος, θα πάω στα... γιατί θέλουμε να δούμε πώς λειτουργεί το θέμα σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, προωθεί τη βιωσιμότητα με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Τον επισκέπτη, αλλά και τον κάτοικο, παιδιά. Ενισχύει επίσης την ανθεκτικότητα των προορισμών απέναντι στην κλιματική κρίση και τις διεθνείς πιέσεις. Ο χάρτης των πανεβάσεων που καθορίζει πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια ξεκινά με το διαχωρισμό των περιοχών σε ζώνες ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη. Είναι περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, αναπτυγμένες περιοχές, αναπτυσσόμενες περιοχές, περιοχές πρώιμης ανάπτυξης και περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον χάρτη, συνολικά 18 περιοχές θεωρούνται κορεσμένες. Μεταξύ αυτών είναι η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, ορισμένες περιοχές της Κρήτης, η Ρόδος και η Μύκονος. Μεταξύ αυτών, λέω έτσι. Με το πλαίσιο αυτό αυξάνει η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση. Σήμερα ισχύουν τα 4 μέτρα, τα 4 αστρέμματα, 4 μέτρα. Θα πάει στα 8 και θα φτάσει στα 12 στρέμματα στις περιοχές που θα ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, των αναπτυγμένων περιοχών δηλαδή, και σε 16 στρέμματα στις κορεσμένες και επιβαρημένες τουριστικά περιοχές. Επίσης, προβλέπεται ειδική κατηγοριοποίηση και στις νησιωτικές περιοχές. Τα νησιά, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια, κατηγοριοποιούνται επιπλέον βάσει της έκτασής τους σε 3 διακριτές ομάδες, με διαφορετικές κατευθύνσεις και όρους ανάπτυξης για την κάθε ομάδα. Η ομάδα 1 αφορά στα μεγάλα νησιά άνω των 250 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Εκεί προβλέπεται δυνατότητα μεγαλύτερης τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις τεκμηρίωσης φέρουσας ικανότητας μέσω ειδικών μελετών. Όχι είμαστε μεγάλο νησί, μπορούμε να γίνουν μελέτες και να δουν οι φορείς. Μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το νησί τουριστικά. Για τα μικρότερα νησιά των ομάδων 2 και 3 εφαρμόζονται πιο αυστηρές κατευθύνσεις προστασίας του τοπίου και περιορισμοί στη δόμηση και στη δυναμικότητα νέων μονάδων. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η φυσιογνωμία των νησιών και να προωθηθούν πιο ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης. Γιατί, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, το έχουμε λίγο αφήσει πίσω, να μην χαθεί ο τοπικός χαρακτήρας, να μην λειτουργούμε μόνο ως, πώς να το πω τώρα παιδί μου, ως επιχειρήσεις. Τα έχουμε αφήσει λιγάκι πίσω, όχι σε όλα τα νησιά, αλλά σε πολλά νησιά, παιδιά, αυτό συμβαίνει, πρέπει να το παραδεχτούμε. Τι ωραία βλέπουμε, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει πάει και να λέει πού να πάω. Να διαλέξω ένα νησάκι, μια χαρά, να πάω φέτος, να περάσω όσες μέρες έχει ο καθένας, πώς θα το πω, επιτρέπει το budget του, ο προϋπολογισμός, το οικονομικός. Πείτε μου τώρα ότι άμα δεν είσαι 16 χρονών και θες να κάνεις super duper ζωή και 16 μικρότερος, 17-18, θέλεις κάτι ωραίο, θέλεις κάτι γραφικό, θέλεις κάτι, πώς το να το πω τώρα, έτσι, ας το πω, γιατί όχι, έχουμε και τέτοια. Ιδηλιακό. Αυτά δεν. Τι επιλέγεις? Με ποια κριτήρια? Ένα μπαράκι θα το έχει. Μπορεί να έχει και δύο. Και τρεις ταβέρνες θα έχει. Και ωραία καταλήμματα μπορεί να έχει. Αλλά το θέλεις το κουλιόρ λοκάλ? Δεν το θέλεις? Και μην το καταστρέφουμε. Τώρα θα μου πεις μερικές φορές μια κουβέντα είναι αυτό, και επίσης σε κάποια νησιά μπορεί να είναι αργά. Ως προς τις κλίνες, στις πιο επιβαρημένες ή ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο νέων τουριστικών καταλυμάτων μέχρι 100 κλίνες. Σε μεγαλύτερα και λιγότερο επιβαρημένα νησιά μπορούν να επιτρέπονται μονάδες έως και 350 κλίνων, ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής και τα χαρακτηριστικά κάθε νησιού. Επίσης, υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο που έχει ανακοινώθηκε χθες προστατευτικές για το περιβάλλον προβλέψεις με σκοπό τη διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του νησιωτικού χώρου, που υπερισχύουν τον άλλον. Καλός είναι ο τουρισμός, καλά είναι όλα, μην χάσουμε την ταυτότητά μας, παιδιά. Για τα νησιά κάτω των 1000 στρεμμάτων προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις. Ο στόχος είναι να αποφευθεί η υπερδόμηση και να προστατευτεί η ευαίσθητη περιβαλλοντική και κοινωνική ισορροπία τους. Στις περιοχές που αναπτύσσονται στον Αιγιαλό, το πλαίσιο προστασίας γίνεται αυστηρότερο και συγκεκριμένα στη ζώνη έως 25 μέτρων από την ακτογραμμή τίθεται πλήρης απαγόρευση διαμορφώσεων και κατασκευών. Έτσι. Εντάξει. Πλην των κατασκευών που διευκολύνουν την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών για τα εμποδιζόμενα άτομα. Κάπως πρέπει να πάνε οι άνθρωποι αυτοί στην παραλία. Αυτό είναι άλλο. Αλλά, εντάξει. Ωραία η θάλασσα, ωραίες παραλίες έχουμε, θαυμάσιες έχουμε, δεν έχουμε απλώς ωραίες. Άρα, παιδιά, λίγο σεβασμός. Θα πεις λίγα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί λίγα δεν έχουμε δει, αλλά πώς θα το πω τώρα, οι παραλίες είναι για όλους. Οι παραλίες είναι, πρέπει να είναι προσβάσιμες στους πάντες. Μικρούς, μεγάλους, νέους, γέρους, παιδιά, οικογένειες, σε όλους. Γιατί και εγώ θέλω να βγαίνω το πρωί, υποθέτω πάρα πολλοί από εσάς. Να βγαίνουμε το πρωί και να βγαίνουμε στη βεράντα μας και να γλύφτα τα πόδια μας στο κύμα. Αυτό εντάξει, τι είναι. Κάποιοι μπορούν και το κάνουν βέβαια. Έτσι. Μην πω τώρα σε διαδικασίες και πω χώρους και πω περιοχές και πω πόλεις και πω παραλίες, δεν χρειάζεται. Αλλά τέλος πάντων να μπει ένα όριο κάπου. Ένα όριο. Έχω να σας πω εκτός από αυτά που γίνονται εδώ και τι γίνεται αλλού για να ξέρουμε. Έτσι. Θα σας το πω μετά το τραγούδι. Τι έχω. Σερενάτα. Ωραία. Για πάμε.
Κάπως σαν αστείο είπαμε αντίο. Πήρα το πικάπ σου και μου πήρα στο ψυγείο. Πήρες τα σεντόνια, πήρα την πηγόνια. Κι από το χωρισμό μας έχουν κλείσει 3 χρόνια. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλά. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Έκανε παιδάκια, 2 τυγρεγατάκια. Τα έχει παρατήσει στις κουζίνας τα πλακάκια. Μοιάζουν τα καημένα, παραζαλισμένα. Και έβγαλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Thank you.
Άρα γυρνάσαι, άρα θυμάσαι, που λέγε στη γάτα σερενάτα μη φοβάσαι. Σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου, δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Μες στη σιφωνιέρα έγινε μητέρα, άφησε τα δυο της τα γατάκια εδώ πέρα και φύγε από μένα για να έρθει σε σένα. Πες μου τι να κάνω, τα έχω πια κι εγώ χαμένα. Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμωνιάζει, ούτε αν μας την πάτησε κανένας καμικάζει. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Μάτια μου αντίο, τέλειωσε τ' αστείο. Πήγα το πρωί και ξαναγόρασα ψυγείο. Πάρε άλλα πιάτα, βρες μια άλλη γάτα, όμως να θυμάσαι που και που τη σερενάτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα. Θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα.
Γεια σου Τεό. Οκ, λοιπόν, μ' αρέσει που η φωτογραφία που έχει στείλει, το σχόλιο όχι, θα μου πεις ο καθένας έχει μία ομάδα, την υποστηρίζεις και τα λοιπά, την υποστηρίζει, πολλά πράγματα αλλάζουμε στη ζωή μας, ομάδα όχι, ποτέ, τέλος πάντων. Γεια σου Φρανς, σ' άρεσε ο Σάκης Μπουλάση. Είναι ρε παιδί μερικοί άνθρωποι που αφήνουν στίγμα φοβερό, ενώ έχουν περάσει μία ζωή που δεν έδωσαν ποτέ δικαίωμα για σκάνδαλα, δεν δημιούργησαν ποτέ φασαρία γύρω από το όνομά του, δεν έπαιξαν έτσι το χαρτί της προσωπικής τους ζωής για να δείξουν ότι κάτι είναι. Αθόρυβοι, με πλούσιο έργο καλλιτεχνικό, τους ξέρουν οι πάντες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γεια σου Νίκο 990. Καλή live είναι βέβαια. Είμαστε, τι θα είμαστε, ξέρεις τι έχω πάθει. Πριν από χρόνια είχα έναν ακροατή ο οποίος ήταν πώς το πω τώρα, hater. Ξέρετε εσείς είναι πιο... Λοιπόν, και κάθε φορά μου έλεγε, έγραφε το εξής. Ηχογραφή, γιατί δεν λες, ναι, ότι είναι ηχογραφημένη η εκπομπή. Διάβαζα εγώ το μήνυμα και έλεγα ναι, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Το τι διάβαζα έτσι, που μου έγραφε, που είσαστε δημόσιοι υπάλληλοι και πληρώνεστε και κάνετε τις εκπομπές ηχογραφημένες και κανονικά θα πρέπει να είναι live. Τα διάβαζα τα μηνύματα, παιδί μου. Τα διάβαζα. Και συνέχιζε να στέλνει μήνυμα που έλεγε ότι τζάμπα σας πληρώνουμε. Λέει γιατί κάνετε τις εκπομπές ηχογραφημένες το Σαββατοκύριακο και παίζουν καθημερινές. Δεν ξέρω τι να γίνει αυτός ο ακροατής. Πώς να ξέρω. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Γερός να είναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Ναι, γι' αυτό λέω, ο καθένας ακούει, ρε παιδί μου, ότι αυτό που θέλει. Δεν το λέω για σένα, για τον ακροατή, δεν θυμάμαι το όνομά του. Θα το θυμηθώ κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, λοιπόν, την είδα τη φωτογραφία. Τις έχω δει τις φωτογραφίες και δεν θέλω να τις βλέπω τις φωτογραφίες αυτές, γιατί όταν τις βλέπω μπαίνω σε άλλη διαδικασία. Ξέρεις σε ποια διαδικασία? Το πόσο μπορείς να... Πόσο ψεύτικα πράγματα μπορείς να περάσεις στον κόσμο. Δηλαδή πόσες φορές έχουμε δει φωτογραφίες ανθρώπων οι οποίοι φαίνονται χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και τα λοιπά, αλλά η πραγματικότητα είναι κάτι άλλο. Πόσες φορές οφείλουμε να ψάχνουμε, οφείλουμε να προστατεύουμε, οφείλουμε να μην αφήνουμε τα πράγματα να φτάνουν σε τέτοιο σημείο, όπως είναι η κακοποίηση της κοπέλας αυτής, της γυναίκας αυτής, της μάνας αυτής, από τον, δεν μπορώ να πω σύντροφο. Έτσι, έτσι βρε Νίκο, καλύτερα live. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορώ να πω σύντροφος. Είναι μεγάλη κουβέντα. Σύζυγος, μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη, τεράστια. Τεράστια. Δεν θέλω να πω όμως άλλες διαδικασίες, γιατί εντάξει. Είναι, θα φανεί κάπως περίεργα, θα φανούν κάπως περίεργα, θα ακουστούν μάλλον αυτά που θα πω και δεν θέλω. Αλλά τα πράγματα μιλούν μόνα τους, ρε παιδιά. 28 χρονών, 4 παιδιά, το μεγαλύτερο 7. Μα πείστε, πρέπει να κάνουν παιδιά το ζευγάρι. Πρέπει να σκάνουν από 20 ο καθένας. Πρέπει να βλέπουμε και τις συνθήκες και τον τρόπο που μεγαλώνει ο καθένας και πού μεγαλώνει. Λοιπόν, πικρή ιστορία. Λοιπόν, δεν μπορεί να δώσει, καλώς τον, γεια σου Κωνσταντίνε, δεν μπορεί να δώσει η γυναίκα κατάθεση. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για αμνησία από τα χτυπήματα. Επίσης, για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν, υπάρχει μάρτυρας. Υπάρχει μάρτυρας μέσα στο αυτοκίνητο. Μικρός μεν, σε ηλικία πολύ, αλλά μάρτυρας. Που ερωτήθην και απάντησε. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία και τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Κάνουμε λάθος. Επίσης, εγώ τώρα κακώς κάνω που το σχολιάζω αυτό, γιατί δεν έχω γνώση πώς έχετε μεγαλώσει κι εσείς, είτε οι οικογένειες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Όπως έκανε καμία δήλωση ο Τραμπ, περιμένετε σας παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν έχει κάνει. Μόλις κάνει θα σας τις πω αμέσως. Ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Κίνα τώρα μάλλον, ποιος θα ξέρει. Λοιπόν, λέγαμε για το σχέδιο αυτό, το πλαίσιο αυτό που περιέγραψαν εχθές οι Υπουργοί Τουρισμού και Ενέργειας για τον τουρισμό στη χώρα μας και το πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα. Ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν της Ισπανικής τηλεόρασης διερευνά τις στρατηγικές του Άμστερνταμ και της Βαρκελόνης για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού. Το ότι τα ιστορικά κέντρα ορισμένων πόλεων έχουν μετατραπεί σε σκηνικά τα οποία κατακλείζονται από τουρίστες είναι κάτι που ακούγεται συχνά σε πολλές αστικές περιοχές. Μία γυναίκα η οποία ερωτήθηκε στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ ζει εδώ και 45 χρόνια στη μεσαιωνική συνοικία όπου γεννήθηκε η πόλη του Άμστερνταμ και η οποία είναι περισσότερο γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο ως Red Light District. Είμαστε, λέει, σαν το Mickey Mouse του Disneyland. Το όνομα της κυρίας που το είπε είναι Else Epping. Όσοι ζούμε, λέει, εδώ, δυσκολευόμαστε να γυρίσουμε στο σπίτι μας κάποια βράδια. Το ίδιο και οι φίλοι μας, οι οποίοι σταματούν να έρχονται να μας επισκεφθούν. Και η κυρία Epping, που μίλησε στον ντοκιμαντέρ αυτό, είπε ότι δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου μέρη για να αγοράσει κάποιος κάτι ή να συναντηθεί με φίλους. Και το χειρότερο, λέει, είναι ότι κάποιοι τουρίστες νομίζουν ότι πρόκειται για μια περιοχή χωρίς νόμους, όπου επιτρέπονται όλα. Με στόχο, λοιπόν, τον περιορισμό της ακολασίας, είπαμε, είναι η περιοχή με τα κόκκινα φώτα στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, της ακολασίας, λοιπόν, και τη βελτίωση της συνύπαρξης στην περιοχή των κόκκινων φώτων, την άνοιξη του 23, το Δημοτικό Συμβούλιο του Άμστερνταμ προχώρησε στην απαγόρευση του καπνίσματος στους δρόμους, στον περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας των μπαρ μέχρι τις 2 και στην απαγόρευση της πώλησης αλκοόλ σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ τα Σαββατοκύριακα. Προσπάθησε επίσης, με αμφιλεγόμενες εκστρατείες, να αποθαρρύνει τον τουρισμό των πάρτι. Αυτά, λέει, είναι μικρά βήματα, αλλά ο αριθμός των τουριστών συνεχίζει να αυξάνεται, οπότε πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί για να το σταματήσουμε, τον υπερτουρισμό, είπε ένας από τους ιδρυτές της οργάνωσης We Live Here, ζούμε εδώ. Ο άνθρωπος αυτός παραδέχεται ότι έχει αναγκαστεί να προσαρμοστεί. Του αρέσει να ζει στο κέντρο, αλλά τώρα καταφεύγει εκεί μόνο για να κάνει τα ψώνια του, να πιει ένα ποτό ή να πάει για κολύμπι κάθε πρωί. Το δικό μου Άμστερνταμ, λέει, είναι μεταξύ 6 με 9 το πρωί, όταν οι τουρίστες δεν έχουν ακόμη πάρει το πρωινό τους και δεν έχουν φύγει από το ξενοδοχείο. Για τους ανθρώπους αυτούς που μίλησαν στο ντοκιμαντέρ αυτό της ισπανικής τηλεόρασης και άλλους 30.000 κατοίκους του Άμστερνταμ που ξεκίνησαν με επιτυχία μια πρωτοβουλία πολιτών, το κύριο πρόβλημα είναι ο αριθμός των τουριστών. Ως αποτέλεσμα αυτών των υπογραφών, το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε με νόμο το 2021 για κάτι πρωτοφανές. Να θέσει ανώτατο όριο 20 εκατομμυρίων τουριστών ετησίως. Αυτός ο νόμος, λέει, υποχρεώνει την τοπική αυτοδιοίκηση να λάβει μέτρα μόλις ο αριθμός των επισκεπτών ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια και ήδη είμαστε πάνω από 23 εκατομμύρια. Δεν χρειαζόμαστε, λέει, κανένα κίνητρο για να δράσουμε, λέει ο αντιδήμαρχος του Άμστερνταμ και επικεφαλής του τουρισμού. Κάνουμε, λέει, ό,τι μπορούμε ανάλογα με τις αρμοδιότητές μας, όπως είναι ο περιορισμός της αύξησης των θέσεων διαμονής. Είπε όμως ο ίδιος ότι ο Δήμος δεν ελέγχει τον αριθμό των πτήσεων προς το Άμστερνταμ και το αν το 1% της μεσαίας τάξης από την Ινδία ή την Κίνα θέλει να ταξιδέψει εδώ. Είναι, λέει, πέρα από τον ελεγχό μου. Το Άμστερνταμ είναι η πιο πολυσύχναστη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και ο αριθμός των επισκεπτών θα συνεχίσει να αυξάνεται. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας αναμένονται 30 εκατομμύρια τουρίστες. Το κέντρο του, παιδιά, του Άμστερνταμ είναι 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Φάλετε τώρα με το νου σας τι γίνεται, πώς θα διαχειριστούν όλο αυτόν τον κόσμο. Είναι η πόλη επίσης που έχει περάσει τα περισσότερα αντιτουριστικά διατάγματα και περιορισμούς. Απαγορεύει την κατασκευή νέων ξενοδοχείων. Έχει κηρύξει πόλεμο στα τουριστικά διαμερίσματα και τα κρουαζιερόπλοια. Έχει τον υψηλότερο τουριστικό φόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 12,5% συν 21% ΦΠΑ. Το 1 τρίτο, λέει, από αυτά που πληρώνεις για να κοιμηθείς στο Άμστερνταμ είναι φόροι. Και αυτό γιατί θέλουμε οι άνθρωποι να το καλοσκεφτούν πριν έρθουν να μας επισκεφθούν. Ένας νεαρός δημιουργός περιεχομένου στο TikTok προτείνει αυθεντικά σημεία ενδιαφέροντος για επισκέπτες της πόλης. Ο Κόσμο Έμπνερ, έτσι λέγεται ο άνθρωπος αυτός, παρατηρεί ότι υπάρχει μία τάση η πόλη να επιδιώκει την προσέλκυση τουριστών με υψηλότερη αγοραστική δύναμη, δηλαδή τους πιο πλούσιους. Θεωρεί ότι αυτό ενέχει κινδύνους, καθώς ο τουρίστας της νυχτερινής διασκέδασης είναι πιο προβλέψιμος και εντοπίζεται εύκολα. Ενώ εκείνος με περισσότερους οικονομικούς πόρους διασπείρεται σε ολόκληρη την πόλη και συμβάλλει τελικά στην αύξηση του κόστους ζωής και στη γενικότερη ακριβότερη διαμόρφωση της πόλης. Για τους νέους, η πόλη έχει ξεπεράσει τα όρια. Μόνο αν είσαι πλούσιος, λέει, μπορείς να ζήσεις στο κέντρο ή αν μένεις με τους γονείς σου όπως εγώ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να ανεξαρτητοποιηθώ και να φύγω. Είναι 21 ετών το παιδί αυτό, ο TikToker. Ο Έμπνερ λοιπόν λέει ότι οι τουρίστες μόλις και μεταβίας παίρνουν μία γεύση από την πραγματική πόλη. Δεν βλέπουν τα προβλήματα που προκαλούνται από τον εξευγενισμό και τον τουριστικό συνωστισμό. Και λυπάται που οι τουρίστες βλέπουν μόνο την καθαρή εκδοχή του Άμστερνταμ που προωθούν οι αλγόριθμοι του TikTok και του Instagram. Εσείς που είστε λάτρες του διαδικτύου κάποιοι, περισσότεροι τολμώ να πω, έχετε μπει στη διαδικασία να κοιτάξετε βιντεάκια, είμαι σίγουρη, που λέει πώς νομίζουμε ότι είναι η τάδε περιοχή και πώς είναι στην πραγματικότητα. Έχω 38 παραδείγματα. Πώς είναι η Φοντάνα Τετρέβη. Τη βλέπεις, αχ, να πάω αυτό. Και δείχνει πώς είναι η πραγματικότητα. Το αδιαχώρητο που λες τι ήθελα και ήρθα. Ένα άλλο παράδειγμα έτσι πάρα πολύ δυνατό είναι το Λονδίνο. Πώς νομίζετε ότι είναι, το δείχνει, λες αχ να πάω, τι ωραία. Πώς είναι στην πραγματικότητα. Όχι, θα κάτσω σπίτι μου, λες. Πώς είναι, έβλεπα προχθές, τι έβλεπα, το ψέματα, το Σινικό Τείχος. Πώς το έχουμε στο νου μας, ότι είναι. Και θα πάμε και θα περάσουμε και θα, έτσι, θα περπατήσουμε κτλ. Πού να περπατήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις μισό βήμα ανά μία ώρα. Το αδιαχώρητο. Ιταλία θέλετε να πάμε. Είδαμε πρόσφατα περιοχές της Ιταλίας. Μην πω τώρα στη διαδικασία γιατί κάποιοι θα μπορεί να θέλετε να πάτε και είπατε η Βενετία. Η Βενετία είναι all time classic. Τέλος πάντων, που γίνεται ο χαμός. Πού να καθίσεις να φας. Πού να καθίσεις να πιεις καφέ, πού να καθίσεις να δεις το ηλιοβασίλεμα, γιατί έτσι. Πώς. Θα πεις τι πρέπει να γίνει να μην ταξιδεύουν οι άνθρωποι, να ταξιδεύουν οι άνθρωποι. Βεβαίως. Εννοείται. Τα ταξίδια είναι το καλύτερο σχολείο. Αλλά υπάρχουν παιδιά και όροι και όρια. Νόμοι επίσης. Λένε τα στοιχεία ότι ποτέ δεν ταξιδεύαμε τόσο πολύ όσο τώρα. Μόνο πέρσι 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν μία άλλη χώρα. Λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ανθρώπων ταξίδεψε σε μία πόλη όχι απλώς για να την επισκεφθεί, αλλά για να τη γνωρίσει. Οι τουρίστες, λέει, δεν μένουν πλέον σε ξενοδοχεία, αποκομμένοι από την καθημερινή ζωή της πόλης, αλλά επιδιώκουν να μείνουν σε γειτονιές που ζουν ντόπιοι για να αποκτήσουν την αίσθηση ότι αποτελούν προσωρινά μέρος της τοπικής κουλτούρας. Αυτό τι σημαίνει, παιδιά? Ότι δημιουργούν πρόβλημα στους κατοίκους, οι οποίοι δυσαρεστούνται. Και συνέκρινε ο άνθρωπος που το είπε αυτό τις διαμαρτυρίες στις γειτονιές του Άμστερνταμ με αυτές της Βαρκελόνης. Η Άγνες Ροντρίγκες από τη Συνέλευση Γειτονιάς για την Υποανάπτυξη, για την Αποανάπτυξη του Τουρισμού, συμμετείχε και εκείνη σε διαμαρτυρία που έκανε το γύρο του κόσμου του 24 και εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι έγινε μόνο λόγος για κάποια νεροπίστολα που έφεραν ορισμένοι διαδηλωτές. Η Συνέλευση της Γειτονιάς για την Αποανάπτυξη του Τουρισμού απαιτεί εδώ και 10 χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελόνης να δεσμευτεί για μείωση του αριθμού των τουριστών, γιατί, λέει, ο τουρισμός έχει καταλάβει την πόλη και έχει τόσο μεγάλο βάρος που είναι αδύνατο να ζήσει κάποιος χωρίς αυτόν. Επίσης, η εξάρτηση αυτή δημιουργεί ευπάθεια, όπως φάνηκε όταν η πανδημία ερήμωσε τις πόλεις. Λέει η κυρία Ροντρίγκες ότι η τουριστική βιομηχανία είναι χυδαϊστική. Παίρνει ό,τι έχουν οι πόλεις, τις καταναλώνει, αλλά δεν συνεισφέρει. Στη Βαρκελόνη, λέει, δεν υπάρχουν πολιτικές βιωσιμότητας, όλα είναι μακιγιάζ. Η συζήτηση δεν είναι αν πρέπει να υπάρχει όχι τουρισμός. Αντί να μιλάμε για ανάπτυξη ή παραγμή, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για σχεδιασμό. Λέει ο Χωσέ Αντώνιο Ντονέρ, επίτροπος για τη διαχείριση του βιώσιμου τουρισμού από το 25. Εξηγεί ότι η Βαρκελόνη έχει δεσμευτεί για μηδενική ανάπτυξη, κρατώντας ένα όριο μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων, και ότι αυτοί που φτάνουν έχουν διαφορετικό προφίλ και κατανέμονται καλύτερα σε όλη την πόλη. Για τη Βαρκελόνη, τα όρια για τον τουρισμό τίθεται από το ειδικό αστικό σχέδιο τουριστικών καταλυμάτων που εγκρίθηκε το 17. 26 έχουμε, το οποίο απαγορεύει νέα καταλύματα σε τουριστικές περιοχές που είναι κορεσμένες. Και απομένει, λέει, να φανεί τι θα συμβεί το 2028 εφόσον υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί, όταν 10.000 τουριστικά διαμερίσματα αποσυρθούν από την αγορά. Στόχος, λέει, είναι η ανάκτηση των δημόσιων χώρων της πόλης, τους οποίους οι κάτοικοι αισθάνονται ότι έχουν χάσει και πλέον δεν τους ανήκουν. Κάτι σας θυμίζει? Δεν ξέρω που μένει ο καθένας από εσάς. Μας θυμίζει πολλά εμάς εδώ, όσους ζούμε στην Αθήνα. Πολλά. Η αστική γεωγράφος του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, Φένερ Πίξνερ, έχει περάσει χρόνια ερευνώντας την ολέθρια δυναμική που έχει αναγκάσει το 20% των κατοίκων του Άμστερνταμ να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης. Το κέντρο, λέει, χάνει τη χρησιμότητά του για πολλούς ντόπιους, οι οποίοι δεν βρίσκουν πλέον λόγους να το επισκέπτονται ή δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους επισκέπτες. Έχουμε απαγορεύσει, λέει, το άνοιγμα νέων καταστημάτων μόνο για τουρίστες. Προσπαθούμε να αγοράσουμε ακίνητα στο κέντρο της πόλης για να τα μετατρέψουμε σε κατοικίες και να νοικιάσουμε τους χώρους σε εμπόρους που φέρνουν κάτι νέο στο κέντρο. Πρόκειται για μια δαπανηρή στρατηγική και υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά της. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι λιανοπολιτές τελικά ανταποκρίνονται στην τοπική ζήτηση, αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό από τις αλυσίδες franchise και το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και το γεγονός ότι οι κάτοικοι καταλήγουν να αγοράζουν τα πάντα από το σούπερ μάρκετ, αντί από τα μικρά καταστήματα, διότι δεν υπάρχουν μικρά καταστήματα, έχουν εξαφανιστεί. Σχεδιαστής ρούχων και διοργανωτής πολιτιστικών δρόμενων, ο οποίος πάντα ζούσε και πολλούσε τις δημιουργίες τους στο κέντρο, το όνομά του είναι Bon Ryan. Το κατάστημά του στο τουριστικό, δεν μπορώ να την πω, την περιοχή είναι δύσκολη, αποτελεί αγκάθι στη Φλάνδρα. Το υπόγειό του στεγάζει ένα μουσικό στούντιο, το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κόμβο που θα προσελκύει νέους και επιχορηγείται από δημοτικό πρόγραμμα για την αναζωογόνηση του κέντρου. Ο ίδιος εκτιμά ότι αυτός είναι ο ένας τρόπος να στηρίζονται πρωτοβουλίες που επαναφέρουν ρίζες και τοπική ταυτότητα στις γειτονιές, ώστε να μην καταλήγουν άδειες και χωρίς νόημα. Οι τοπικοί επιχειρηματίες, λέει, και εμποροί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν το επιχειρηματικό μοντέλο του μόνο καλλιεργητικού τουρισμού. Και προσπαθεί να προωθήσει ο Bon Ryan, ο σχεδιαστής, μία επίσημη ετικέτα που θα διακρίνει αυτό που φέρνουν στη γειτονιά και θα λειτουργεί ως μαγνήτης, ώστε οι κάτοικοι του Άμστερνταμ να τους αναγνωρίζουν και να γνωρίζουν ότι αξίζει να τους επισκεφθούν ή να αγοράσουν από αυτούς. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι οι τουρίστες. Το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία όθηση για να μετατραπεί αυτή η τουριστική πίεση σε μια μηχανή που θα ωφελήσει τους ντόπιους, ώστε να ανταγωνιστούν αυτή την τουριστικοποιημένη οικονομία. Η διατήρηση των στοιχείων που καθιστούν τα κέντρα των πόλεων μοναδικά και τα έχουν διατηρήσει ζωντανά φαίνεται να αποτελεί την πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Προστασία, λέει, όσων εξακολουθούν να διατηρούνται είναι μία ευθύνη τόσο των πολιτικών όσο και των ίδιων των κατοίκων. Όχι όλα το δομό του κέρδους. Θα μου πεις, δεν ζεις από τον τουρισμό και δεν ξέρεις. Όχι, δεν ζω από τον τουρισμό. Βλέπω όμως πώς εξελίσσεται μια κατάσταση. Τι πείσαν τα καμπανάκια, καλή αργά, παρά ποτέ. Έχω τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ. Α, και πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ρομαντικ. Είναι και ο καιρός τέτοιος. Μια χαρά. Πάμε παρακαλώ.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Still got the blues for you.
There's an empty space used to be.
Ωραία, εγώ τι φταίω. Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος έχει ένα ταλέντο στην κιθάρα, τι να, εγώ φταίω. Δηλαδή, πραγματικά, θα ήθελα να είναι ήμασταν όλοι να έχουμε ταλέντο στη μουσική. Αλήθεια. Αλλά και να είμαστε και ωραίοι τύποι, έτσι. Ευχαριστηθήκατε, είδα βίντεο και τα λοιπά που ανεβάσατε, πήγατε στους Μετάλλικα και τι ωραία. Ήταν και ωραίοι οι τύποι αυτοί. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε, αλλά πότε, όχι τώρα. Τώρα θα ακούσουμε τραγούδι. Μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Ευθυμίου, εδώ συντονισμένη στο Έθνιος Ρέντιο 105,8. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, εύχομαι. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν γίνει κάτι κόσμο ιστορικό. Μετά το δελτίο στις 12, ναι, τα μεσάνυχτα, αύριο θα είμαστε εδώ. Αν είστε και εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως.
Στους νόμους ερήμου προφήτης, σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Ασπρόμαυρο μέλος κι αυτός μετανάστης, σταθμός στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει. Μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον άδεια να τέλω. Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω. Πόσο σε θέλω.